kaikki. Meillä on tällä kertaa vähän erilainen jakso, koska me ollaan molemmat Jessin kanssa aika kiireisiä ja Jessi tekee usein lauantaisin töitä. Niin meillä ei ole kauhean montaa päivää, kun voidaan nauhoittaa ja nyt vielä tuli lisää mutkia matkaan, kun Jessi on kipeä eikä ääntä oikein tule, joten päädyttiin nyt tämmöiseen ratkaisuun, että te jäisi sitten täysin ilman mitään. Eli nyt vain minä olen täällä kertomassa teille hieman erilaisesta aiheesta, mutta varmasti aiheesta, joka kiinnostaa teitäkin. Moni teistä ei varmastikaan tiedä, mutta mä olen saanut helluntailaisen kasvatuksen. Ja jos joku teistä ei tiedä, mitä helluntailaisuus on, niin se on yksi protestanttisen kristinuskon suurimmasta haaroista. Ja vaikka Suomessa tämä onkin pientä, niin oikeasti se on isompi maailma kuin vaikka luterilaisuus. Ja jäseniä epäillään olevan yli 650 miljoonaa. Voimakkaammat erot, joita itse näen, on se, että Raamattuun uskominen on dogmaattista, käsitys pelastuksesta on vain armon kautta, ja lapsia ei kasteta, vaan kaste tapahtuu, kun ihminen tulee henkilökohtaiseen uskoon, joka on yleensä silleen nuoruudessa tai aikuisiällä. Niin ja sitten tosiaan ne kaksi asiaa, josta tunnistaa tämän helluntailaisen kirkon usein, halleluja-huudoista sekä kielillä puhumisesta. Hallelujaa huudetaan kesken puheiden ja muiden, kun on tavallaan niin kuin todistuksena siitä, että asian tärkeydestä ja on samaa mieltä. Eli totisesti huudetaan silloin. Ja kielillä puhuminen on taas yksi helluntailaisuuden korostamista armolahjoista. Ja jossa kuka vaan voi saada kielillä puhumisen lahjan, kun on aidossa uskossa. Ja armonlahjojahan voi olla sitten myöskin vaikka kyky parantaa. Mutta mun lapsuuteni kannalta tämä on tarkoittanut sitä, että mä oon ollut aktiivisesti erilaisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa. Ja oon ottanut Raamatun opetukset todella kirjallisesti. Lisäksi mä edelleen laulan paljon uskonnollisia lastenlauluja täällä kotona. Mutta tämä ei ole se aihe, mistä mä halusin teille kertoa, mutta tämä liittyy siihen, että mieheni, meidän tuottajannekin tunnettu tyyppi, usein sanoo, että olen kasvanut kultissa ja ihmettelee sitä menoa, kun kerron näistä nuoruuden ja lapsuuden asioista, joihin vastaan, että ei helluntailaisuus ole kultti tai lahko. Ja nyt päästäänkin itse aiheeseen, joka varmaan monta muutakin true crime -henkistä kiinnostaa, eli kultit. Joten ajattelin kertoa hieman kulteista, siitä millaiset henkilöt niihin liittyy ja miksi, sekä esitellä muutaman kultin, jotka ainakin itselle oli uusia tuttavuuksia. Ja en siis nyt puhu niin kuin, niitä tunnetuimpia kulttikeissejä, vaan vähän eri kantilta, missä usein true crimeissa. Kultti, salaseura ja lahko on usein synonyyminä käytettäviä termejä. Vaikka ne eivät ole täysin sama asia, niissä on päällekkäisyyttä, mutta eivät ole ihan täysin sama asia. Lahko on usein uskonnon tai muun vastaavan tahon tämmöisen pääsuuntauksesta eronneiden ryhmä, sillä heidän jäsenillä ja tällä päätaholla on tullut ristiriita, ja he ovat sitten lähteneet omilleen, koska ovat uskoneet, että he tekevät oikein. Ja lahko ei kuitenkaan ole tämmöinen suljettu, ja ne on usein edelleenkin kytköksessä päätahoon. Tämmöisiä voisi vaikka Suomessa olla esimerkiksi herännäisyys, eli körttiläisyys, johon myöskin olen elämässäni kuulunut, mutta ei siitä sen enempää. Mutta esimerkiksi useat tällaiset luterilaisen kirkon alalahkot, vaikka Lestadiolais ja muu, on tällaisia. Salaseurat taas ovat suljettuja yhteisöjä, jolla on suurempi yhteinen tavoite ynnä muu, mutta salaseuran jäsenet ovat silti vahvasti liitoksissa muuhun yhteiskuntaan, ja heitä yhdistää vaan tämä seuran nimissä tehtävät tapaamiset ja rituaalit. Salaseuroihin ja kultteihin usein myös liittyy tämmöinen mystisyys ja salaisen tiedon oppiminen. Kultti taas on usein määritettävissä näin. Kultti voi keskittyä aatteen, toiminnan, tavoitteen tai henkilön ympärillä. Sen vetäjänä on yleensä karismaattinen, itsensä johtajaksi nimennyt henkilö. Kultti ja sen johtaja vaatii jakamatonta huomiota ja ihmiset ovat vahvan kontrollin alla. Kulteissa on omat säännöt ja he ovat eristäytyneet omaksi porukakseen. Usein ovat saattaneet katkaista kaikki muut sosiaaliset siteet. Sekä he toimivat yhteiskunnasta erillään, ovat suljettuja yhteisöjä ja rikkovat yhteiskunnan normeja. Heidän jäsenet toimivat aina kultin etumielessä ja ovat valmiina uhraamaan asioita kultin vuoksi, joskus jopa henkensä. Kulttien vaarallisuustaso vaihtelee ja samoin se, montako niin kuin kulttiin kuuluu. Et kultit voi olla joko muutamasta ihmisestä koostuva pieni ryhmä tai satoja tuhansia jäseniä keräävä taho, joka toimii ympäri maailmaa. Joskus voi käydä myöskin niin, että alun perin kultista ja, tai lahkosta tulee oma virallinen uskontonsa, kuten vaikka mormonit. Myös määrittely voi olla vaikka vaikeaa, vaikka miten lasketaan skientologit. Kultti voidaan jakaa 5 erilaiseen ryhmään. Maailmanlopun kultit, poliittiset kultit, rasistiset kultit, terroristiset kultit sekä tuhoavat kultit. Näissä on tosi usein päällekkäisyyksiä ja kultti voi kuulua useampaankin samalla. Maailmanlopun kultit ovat niitä, jotka ovat sitä mieltä, että yhteiskunta on hajoamassa tai maailma muut on loppumassa ja he voivat pelastua tavalla tai toisella. Näihin kuuluu vahvasti tämmöinen tulevaisuuden ennustaminen sekä historiasta tulevaisuuden ennustaminen, kuten vaikka maailmanlopun ennustaminen, kun majojen kalenteri loppui 2012. Poliittiset kultit liittyy sitten ideologiaan tai toimeen ja ovat yleensä äärimmäistä poliittista aatetta kannattavat ja yrittävät vaikuttaa sitten maailmaan. Rasistiset kultit liittyy, no, rasismiin. En mä nyt sano enempää, kun mietin vaikka Ku Klux Klaani, joka on yksi kultti. Terroristiset kultit ovat niitä, jotka taistelevat sitten yhteiskuntaa, toista uskontoa, kulttuuria tai muuta vastaan, kuten vaikka ISIS. Viimeinen näistä, eli tuhoavat kultit, ovat varmasti se kulteista kuuluisimmat, sillä ne ovat niitä, jotka vahingoittavat tai tappavat joko muita tai omiaan. Ne aiheuttavat fyysistä ja psyykkistä vahinkoa jäsenilleen. Niihin kuuluu usein vahva manipulaatio ja vallankäyttö. Ne ovat niitä, joissa usein on erilaisia hyväksikäyttöä, seksuaalista, henkistä tai taloudellista, tai kaikkia näistä. Niissä usein myös raha on hyvin vahvasti keskiössä, kun se kultti tavallaan kasvaa. Ja nämä ovat niitä, mistä me kaikki sitten saadaan tietää, kun kyseisistä kultista ulospäin tulee joku, he ovat tehneet jonkun hyökkäyksen tai massa itsemurhan tai jonkun muu. Mutta mikään kultti ei aloita ainakaan niin kuin yleisesti ajateltuna pahana. Yleensä on joku aate, joka saattaa olla todella jalo, mutta jonka ympärille sitä aletaan kasamaan. Se on usein hengellinen aate, jonka takia uskonnollisia kultteja on iso osa kulteista. Perustaja on karismaattinen johtaja, jolla ei varmastikaan kellekään yllättäen nyt sitten on narsistisia sekä sosiopaattisia piirteitä. Ja he juopuvat siitä omasta vallasta ja siksi toiminta yleensä eskaloituu, mitä kauemmin se kultti jatkaa. Eli se ei pakosti ala niin kuin kauhean silleen paha tyylisenä, mutta sitten se tavallaan kasvaa siitä vähän niin kuin väärään suuntaan. No, kultit kuulostaa aika hirveeltä. Kuka niihin sitten menisi mukaan ja miksi? Joku voi vaikka sanoa, että ei ole itse niin tyhmä, että häntä saataisiin mukaan kulttiin. Ja saattaa olla ajatus, että kulttiin liittyvät ovat idiootteja, heikkoja, kouluttamattomia tai jotain muuta. Mutta totuus onkin toinen. Aluksikin kultti varsinkin alussa liitytään siksi, että ajatus siellä takana nähdään kiehtovana. Myöhemmin kulttiin liitytään myös esimerkiksi tutun tai sukulaisen kautta, ja osahan syntyy tietysti kulttiin. Lisäksi jälkikäteen on helppo nähdä, että kyseessä oli kultti, mutta ei kukaan liity kulttiin tai liittyisi kulttiin, jos se tietäisi sen olevan kultti, joten alussa kultit rajaavat hyvin tarkasti sitä, että millaisista asioista ja missä valossa kerrotaan. Kulttiin liittymiseen liittyy myös samanlaisia asioita kuin vaikka suhteen narsistin kanssa. Alussa korostetaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja rakkaus pommitetaan. Siihen kuuluvilla on yhteiset sisäpiirin puheet ja muut. Ja se lumoaa mukaansa ja pikkuhiljaa tilanne alkaa muuttua ja pahenee jatkuvasti, kunnes ihminen on loukussa, vaikka haluaisi pois. Siinä vaiheessa kyseessä saattaa olla vaikka uhkailua, kiristystä tai muita syitä, miksi ei voi lähteä, vaikka haluaisi. Mutta millainen ihminen on kultille altis? No, tutkimuksien mukaan kulttiin nimenomaan liittyy helpoiten varsinkin alussa korkeasti koulutettuja, taloudellisesti menestyneitä ihmisiä sekä nuoria aikuisia, joilla ei ole perhettä tai muuta, joka sitoo heitä, sekä usein näillä ihmisillä ei ole uskonnollista tai henkistä taustaa. Tämä saattaa olla todella eri kuin mitä oot ehkä ajatellut, mutta miksi sit näin? No, aluksikin korkeasti koulutetut ihmiset itse asiassa ovat avoimempia uudelle tiedolle ja sen sisäistämiselle. Taloudelliset vakaat, kuten vaikka ylempi keskiluokka, on siinä tilanteessa, että heillä on mahdollisuus tutustua itsensä kehittämiseen ja haluta enemmän. Jos on siinä tilanteessa, että taistelee vaan siitä, että saa laskut maksettua, niin ei silloin ole aikaa tällaisille ylimäärällisille itsensä kehittämisille. Nuoret, jotka esimerkiksi muuttavat omilleen, ovat usein siinä tilanteessa, että he etsivät vähän niin kuin uutta itseään ja ovat siksi avoimia asialle. Ja heillä ei myöskään ole vaikka perhettä tai uraa, joka veisi aikaa pois kultista. Ja se, miksi ei uskonnollista taustaa on keskeistä, on se, että jos ihmisellä on jo vahva usko johonkin, niin silloin sen syrjäyttäminen on niinku aikaa vievää. Ja se on sellainen asia, mihin kultit ei halua nähdä sitä vaivaa, koska ne ei luultavasti onnistu siinä. Ihmisiä saattaa myöskin yhdistää se, että he ovat sellaisia, jotka haluavat ulkopuolista vahvistusta tai arvostusta. Heillä voi olla taipumusta skitsofreeniseen ajatteluun tai uskomusta salaliittoihin. He saattavat olla ehdotuksille avoimempia, etsiä aina syyllistä omiin asioihinsa muualta, olla jatkuvasti vihaisia ja heillä saattaa olla alhainen itsetunto tai ulkopuolisuuden tunne. Mutta mikään näistä ei vielä itsessään saa ihmistä liittymään kulttiin, vaan se vaatii myöskin muutaman muun asian. Usein esimerkiksi ihminen haluaa kehittää itseään joko henkisesti, fyysisesti tai ammatillisesti, tai hänellä on vaikka trauma menneisyydestä. Ulkopuolisuuden tunne on saattanut myöskin saada etsimään tällaista omaa porukkaa, johonka kuulua. Ja sitten yksi on se, että aika saattaa olla vain juuri oikea. Saattaa olla vaikka tilanne, että henkilö on sairas, tai läheinen on kuollut, tai muu syy, joka ajaa hänet tilanteeseen, jossa hän on avoimempi muutokselle ja tämmöiselle lähestymiselle. Mutta tämä on syytä muistaa. Jokainen kultti voi menestyä vaan, jos se saa ympärilleen ihmisiä, joilla on mahdollisuus laittaa sen kehittymiseen jotain näistä osaamista, älyä, rahaa tai aikaa. Jos kultti ei saa näitä alussa, ei se voi lähteä kasvamaan. Keskeistä on myöskin se, että kultit yleensä etsivät keskenään samanlaisia ihmisiä uusiksi jäseniksi, koska se auttaa ylläpitämään laumamentaliteettia ja vahvistaa ryhmäpainetta, joka edesauttaa täydellisen kontrollin saamisen. Kultista lähteminen saattaa vaatia paljon, se myös aiheuttaa ahdistusta ja häpeää, sekä heidän koko sosiaalinen verkosto saattaa koostua vain siitä kultissa olevista ihmisistä, koska ovat katkaisseet muut siteet. Osalla saattaa tosiaan olla myöskin niin, että kaikki perheenjäsenet ovat siellä kultissa. Ja jäsenet kohtaavat kultissa ollessaan paljon erilaista hyväksikäyttöä sekä väkivaltaa ja kärsivät usein traumaperäisestä stressihäiriöstä. Sitten lopuksi mä lupasin esitellä pari kulttia tai muutaman kultin, jotka eivät ainakaan itselle olleet niin tuttuja, joten mennäänpä niihin. The Ant Hill Kids on kultti, jonka perusti 70-luvulla Roche Threshold, joka kertoi olevansa uusi Mooses. Hän ennusti maailmanloppua ja kertoi, että hänen kauttaan pääsee utopiaan, joka on synnistä vapaa. Toimintaansa he rahoittivat myymällä leivoksia ja Sitten kultin jäsenet, kun asiat alkoi eskaloitua, niin kultin jäsenet eivät saaneet puhua ilman johtajan läsnäoloa. He joutuivat myös syömään ulostetta. Hän myös laittoi seuraajia uhraamaan sormiaan, hampaitaan, varpaitaan tai jopa raajoja. Nämä hän itse leikkasi keittiövälineellä pois. Kultti loppui 1989, kun Gabrielle Lavallée karkasi ja ilmiantoi kultin. Threshold joutui vankilaan ja 2001 toinen vanki tappoi hänet. 12 Tribes on edelleen ympäri maailmaa toimiva kultti, jonka Albert Eugene Springs perusti 1972. Se oli alun perin lahko, eli tämmöinen niin kuin kirkosta lähtenyt erilleen joukko, josta sitten itse asiassa tuli kultti, joka perustetaan ihmisen ympärille. Siinä on hyvin vahvasti kontrolli kaikessa toiminnassa mukana. Kontrolloidaan esimerkiksi sitä, montako vessapaperin palaa saa käyttää. Heillä on myöskin väitetysti vahvasti läsnä lasten hyväksikäyttöä ja lapsityövoima on heillä ihan yleistä. Sekä myöskin pieniä vauvoja kuritetaan. Kultti on uskonnollisuuden lisäksi myöskin rasistinen kultti. The Brethren-kultti, jonka perusti Jimmy Roberts 1971, on vahvasti maailmanloppuun uskova kultti, jossa korostetaan itsensä puhdistamista henkisesti tätä varten. He eivät usko materialismiin ja elävät hyvin tämmöistä siirtolaishenkistä elämää. Miehet ja naiset ovat erillään toisistaan ja sukupuoliroolit ovat vahvoja. He eivät saa omistaa kuvia tai piirtää niitä. Myös tanssiminen ja nauraminen on kielletty. Laulua he saavat tällaisissa omissa iltakokoontumisissaan. Kultin perustaja Roberts kuoli 2015, mutta kultti ilmeisesti jatkaa edelleen. Ja vaikka nämä kultit on vahvasti liitoksissa 70-lukuun, on hyvä tietää, että monet kultit, jotka ovat saaneet olla niin kuin ennen näkeneet mediassa, ovat edelleen aktiivisia, kuten vaikka Davidin oksa, joten kultit eivät ole mitään muinaisia asioita, vaan ne on edelleen aktiivinen osa maailmaa. Vaikean sitten tosiaan vaan tekee se, että kultit eivät yleensä tule tietoon vasta kun sitten, kun ne tekevät jotain suurta. Ja lisäksi määrittelet kultin lahkon ja vaikka uskonnon suhteen on vaikeita ja riippuu katsontakannasta. Myös uusi uskonto on alussa usein kultti. Ja kun mietitte vaikka kristinuskoa ja Jeesusta 12 seuraajansa kanssa, niin varmasti siltä sekin on näyttänyt. Arvion mukaan kultteja on esimerkiksi juuri nyt Jenkeissä 10 000 ja Briteissä 2000 kappaletta. Tarkemmin Euroopasta en löytänyt tietoa, että montako olisi. Mutta on sanottu, että itse asiassa nyt eletään kulttien kulta-aikaa, jonka mahdollistaa epävarma maailmantilanne, voimakas yksilökeskeisyyden ja kehittymisen aika sekä sosiaalinen media. Joten ensi kerralla kun mietit niiden olevan mennyt juttu tai että sä et itse lähtisi ikinä kulttiin mukaan, niin mieti uudelleen. Ensi kertaan, moikka!